Voiz uz taqdim etadi.
Rasuli muhtaram payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar. Allohga qasam dedilar payg'ambarimiz. Allohning nomiga qasam. Jonim uning qo'lida bo'lgan buyuk Parvardigorga qasamki, yo yaxshilikka buyurasiz, yo yomonlikdan qaytarasiz. Agar yaxshilikka buyurmasangiz, yomonlikdan qaytarmasangiz, Alloh boshingizga balolarni yuboradi. Undan keyin qancha duo qilsangiz ham qabul qilmaydi dedilar payg'ambarimiz. Demak, amru ma'ruf, nahiy munkar islomda 40 ta farz bo'lsa, bejizga mana shu ikkalasi farz qilinmagan muhtaram azizlar. Yaxshilikka buyurishlik, yomonlikdan qaytarishlik hammamizga farz. Ko'chada birovni harom ish qilayotganini ko'rdingizmi? Qaytaring. Kuchingiz yetsa qo'lingiz bilan. Qo'lingiz bilan kuchingiz yetmasa uni tilingiz bilan. Tilingiz bilan ham qaytarishga qurbingiz yetmasa qalbingiz bilan. Fahiya adoful iymon. Lekin qalb bilan qaytarishlik zaif iymonning belgisi dedilar payg'ambarimiz. Demak biz hammamiz yaxshilikka chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi, yaxshi nasihatlarni qilguvchi ummatmiz muhtaram azizlar. Boshqa ummatlardan farqli jihatimiz ham mana shunda. Boshqa ummatlarda bor jihatlar sizda ham bor, bizda ham bor. Ularda ham bo'lgan. Lekin avvalgi ummatlarda bo'lmagan asosiy xislat, asosiy fazilat mana shu amru ma'ruf. Shuning uchun amru ma'ruf farz qilingan. Payg'ambarimiz shuning uchun aytayaptilar, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmasangiz, boshingizga Alloh balolarni jo'natadi, undan keyin qancha duo qilsang ham duoing qabul bo'lmaydi, deyaptilar payg'ambarimiz.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.